Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan sekalian, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah Jalla wa ala, tidak ada kata yang pantas untuk kita tuturkan di awal pertemuan kita kali ini di siang hari ini kecuali kata demi kata yang kita tuturkan dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan, Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung, nikmat yang senantiasa mengiringi derap langkah kita dan hembusan nafas kita. Dan nikmat terindah adalah nikmat iman, nikmat Islam. Dua nikmat yang akan mengiring kita dan mengarahkan kita untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambah nikmat tersebut. Dan apabila kalian kufur, tidak bersyukur, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Oleh karena itu marilah kita awali pertemuan kita yang ketiga ini dengan diiringi oleh kata demi kata syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kedua kita, sesahabat kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, merayakan cinta bersama dirimu. Ini adalah supaya yang ketiga setelah kita berbicara bagaimana proses ta'aruf yang syar'i, bagaimana cara mendapatkan pasangan yang akan mendampingi kita di dunia maupun di akhirat, dan bagaimana cara memilih dan cara menentukan sebuah keputusan. Maka tibalah saatnya ketika kita sudah mendapatkan sosok tersebut, dan pertanyaan besarnya adalah bagaimana kita merayakan cinta dengan dia. Jadi semua proses itu kita harus pungkaskan dengan sebuah klimaks, yaitu akad nikah. Akad nikah itulah cara merayakan cinta terbaik yang ada di dunia. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak pernah melihat romantisme di antara dua orang yang saling mencintai yang lebih indah daripada dua orang pasangan suami istri. Ketika kita ingin benar-benar mengklimakskan proses yang selama ini telah kita lakukan, maka jalan itu hanya tertuju pada satu arah dan satu lokasi, yaitu pernikahan. Dan justru di sini miss-nya hadirin terkadang, karena dua belah pihak sedang berada dalam euforia cinta, sedang berada dalam bunga-bunga asmara. Miss kelengahan dan akhirnya kemungkaran itu terjadi pada fase ini, ketika akad nikah atau ketika resepsi pernikahan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sebelum kita berbicara tentang bagaimana akad nikah yang syar'i dan bagaimana resepsi pernikahan yang syar'i, saya ingin berbicara tentang beberapa hal. Karena kalau hanya ingin mengetahui bagaimana akad nikah, googling 5 menit juga dapat. Atau bagaimana walimah yang syar'i, saya rasa hanya butuh sekian menit untuk mendapatkan informasi tersebut. Namun ada beberapa hal yang dilupakan oleh pasangan yang akan menikah, termasuk yang menggelari pernikahannya sebagai pernikahan yang syar'i atau walimah yang syar'i. Poin yang pertama yang sering dilupakan oleh kedua pasangan, dan ini tidak boleh dilewatkan ketika kita ingin merayakan cinta kita dengan dia. Poin yang pertama, pastikan hadis Nabi berikut ini berada di pelupuk mata kita. Ta'arraf ilallah firraqa ya'arifka fisyiddah. Perkenalkan diri Anda kepada Allah ketika Anda senang, ketika Anda gembira, ketika Anda berpesta, maka Allah akan ingat Anda ketika Anda terpuruk, ketika Anda hancur, ketika Anda mendapatkan masalah demi masalah, ketika Anda mendapatkan gunung besar di hadapan pernikahan kita yang rasanya tidak bisa kita lewati, maka Allah akan ingat kita pada saat itu. Kenapa? Karena kita memperkenalkan diri kita pada saat kita senang, pada saat kita bahagia, pada saat kita gembira, pada saat kita tertawa. Dan momen terpenting di dalam kehidupan seorang anak manusia diantaranya adalah ketika hari pernikahannya. Momen yang paling menggembirakan seorang anak Adam adalah pada hari akad nikahnya. Dan momen yang paling berkesan di sebuah kehidupan anak manusia adalah pada saat resepsi pernikahannya. Disitulah ia menjadi ratu semalam. Karena jadi ratu Inggris juga gak mungkin kan, dari sampai tidak tergantikan. Ya daripada gak bisa semuanya 2 jam aja bosan, masa gak boleh itu nyuri-nyuri 2 jam. Allah juga tahu kok, Allah juga tahu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hari itu bukan hanya satu hari dalam sebuah kehidupan kita, tapi hari itu penentu apakah Allah tolong kita ketika ada masalah rumah tangga atau Allah akan hentakkan kita. Ta'arraf ilallahi firraha ya'arifka fisyiddah. Perkenalkan diri Anda kepada Allah pada saat Anda senang, pada saat Anda akad nikah, pada saat Anda menggelar resepsi pernikahan, maka Allah akan ingat Anda dan akan tolong Anda ketika Anda punya masalah dengan istri Anda, ketika Anda sedang punya masalah dengan suami Anda, ketika salah satu di antara kita miss, lalu ada orang yang ketiga di dalam rumah tangga tersebut, Allah akan ingat Anda. Kenapa? Karena kita memperkenalkan diri kita di hadapan Allah pada saat kita senang-senang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memberikan analogi sederhana dalam masalah ini. Apabila kita punya dua teman, kita punya dua teman, teman kecil, teman main bareng, SD bareng, SMP bareng, SMA bareng, cabut juga bareng dulu. Kan begitu ya, cabut bareng, nongkrong bareng, makan butik bareng juga misalnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika kuliah kita berpencar, kita berpencar. Lalu dua teman kita ini sukses, kedua-duanya sukses. Lalu kita berusaha menghubungi yang pertama, teman kita yang pertama. Kita telepon nggak diangkat-angkat. Padahal nomor kita belum ganti semenjak SMA itu terus nomor kita. Yang kita yakin dia tahu, karena nomor dia juga tidak berubah dan nada masuk yang terdengar di handphone kita tersebut. Tapi dia gak pernah angkat telepon, sekali dua kali gak diangkat, tiga kali gak diangkat. Lalu tidak putus asa kita SMS dia, kita sebutkan nama kita, tapi gak pernah dibalas, gak pernah dibalas sama sekali. Lalu ketika kita telepon coba lagi, dia angkat. Gini, gua Ahmad. Ahmad yang mana ya? Dia pura-pura gak kenal kita. Padahal dulu yang terakhir makan bakso kita. Ketika dia gak bayar ketoprak, tuh tuang ketoprak naginya ke kita. Karena taunya somet banget nih si Udin sama si Ahmad ini. Tapi Ahmad yang mana ya? Itu yang suka cabut bareng di WC waktu pelajaran matematik, dia gak kenal juga. Qadar Allah ketemu di Masjid Al-Azhar, dia buang muka. Dia gak kenal, pura-pura gak kenal sama kita. Lalu teman kita yang kedua, dia sudah sukses. Sebelum kita hubungi, dia hubungi kita duluan. Gue udah sukses nih, kapan kita ngumpul yuk. Udah kita ketemunya di masjid aja udah gak zaman ketemu di kongko-kongko tuh udah gak zaman lagi. Clubbing gak zaman, kita ketemu di Masjid Al-Azhar, ketemu Masjid Al-Azhar. Terus kita diajak makan, dia traktir dan seterusnya. Saya bertanya kepada hadirin sekalian, qadar Allah suatu saat nanti dua orang ini bangkrut. Lalu dua orang ini minta tolong sama kita. Yang kita tolong yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Hah? Yang kita tolong yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Saya rasa kita semua sepakat jawabannya yang kedua. Walillahil masalul a'la. Maka Allah lebih sempurna lagi. Jangan meremehkan hari pernikahan kita. Karena ini penentu. Penentu. Dan saya jamin pasti akan ada badai dalam pernikahan kita. Pasti akan ada masalah. Semua jomblo yang ada di sini, ada yang sudah nikah tidak? Nah, ada yang sudah nikah? Gak ada. Yang nikah tapi gak ngaku siapa coba? Ya ada juga. Yang sudah nikah, yang nikahnya sudah 3 tahun, 4 tahun, 50 tahun, 10 tahun. Ada yang merasa tidak pernah punya masalah rumah tangga? Tidak ada. Jangan ada satupun dari kita mengklaim gak punya masalah rumah tangga. Sedangkan Ali bin Abi Thalib pernah mengalami masalah. Pernah mengalami mis. Anda tahu siapa istrinya? Istrinya adalah Fatimah. Tetangga saya bininya Fatimah juga, Pak Ustaz. Kita lihat bintinya, hadirin. Binti Muhammadin bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim sallallahu alaihi wasallam. Fatimah anak Muhammad sempat miss. Akhirnya beliau tidur di dalam masjid, lalu dicari oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, lalu diajak ngobrol. Lalu masalah kelihatan itu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib yang sosok yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali fil jannah, Ali masuk surga. Tapi pernah ada miss dalam rumah tangganya. Lalu kita berharap kita tidak pernah ada miss dengan calon istri kita nanti pada saat menikah. Kita akan selaras, sehati, selalu nada rendah ketika bicara. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya ada cerita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itu bisa terjadi, bagaimana dengan pernikahan kita nanti? Badai itu akan datang. Badai itu akan datang. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala nggak pernah mengatakan orang yang beriman itu hidupnya nggak punya masalah, nggak ada. Tidak ada dalil seperti itu, tuh nggak ada. Yang Allah firmankan dalam surat At-Talaq ayat 2, "Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dari permasalahan. Allah akan berikan jalan keluar dari setiap problematikanya. Allah tidak mengatakan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka hidupnya tanpa masalah. Jangan. Orang beriman pasti menghadapi masalah. Begitu juga sehebat apapun iman kita, ketika masuk ke pernikahan pasti banyak masalah. Karena orang gak mungkin hidup tanpa masalah. Siapa di antara antum yang nikah atau yang belum nikah hidup tanpa masalah? Gak ada, tidak? Gak ada. Kelihatan dari mukanya banyak masalah semua. Yang bicara juga banyak masalah. Antum jangan selalu percaya, ini banyak masalah semua. Parah di sini semua. Iya. Kita hidup pasti banyak masalah. dan kuncinya adalah hadis di atas, ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka fi syiddah. Perkenalkan diri kita kepada Allah ketika kita senang dengan mentaatinya, dengan menjauhi kemungkaran-kemungkarannya. Kalau hadis ini sudah kita lupakan ketika kita akad nikah, susah, berat. Kenapa? Karena ego kita pasti akan main. Kita ingin hari tersebut sehebat-hebatnya, setop-topnya. Terkadang kita gak peduli lagi mana halal, mana haram. Semua ego kita ingin kita tumpahkan pada hari tersebut. Kenapa? Ini malam paling berbahagia bagi hidup saya, Ustaz. Insya Allah besoknya saya buha deh, Ustaz. Hadirin, ini bukan masalah satu malam. Ini masalah ketika Anda lewatkan momentum ini, bisa jadi Anda tidak akan mendapatkan momentum tersebut. Karena hari pernikahan adalah perhelatan terakbar dalam hidup kita. Itulah simbol kebahagiaan, simbol keceriaan, simbol tertawa, simbol senyum manis kita, simbol cerahnya hati kita dan wajah kita. Ketika kita miss di momen ini, kemungkinan besar kita tidak dapatkan momen tersebut di hari esok. Dan apa yang terjadi? Allah bisa jadi melupakan kita ketika kita punya masalah dengan istri kita. Kita punya masalah dengan suami kita. Oh, iya. Kalau Anda ingin dibantu oleh Allah, hari pernikahan, hari pernikahan, jangan ikuti ego kita. Semua ingin jadi pangeran berdasarkan Islam. Jangan ikuti ego kita. Semua ingin jadi seorang putri pada hari tersebut. Silakan, tetapi jangan menabrak syariat Allah. Fatal. Itu baru ego kita. Saya ingin bertanya, hari pernikahan hanya kita yang ribet atau dua keluarga yang ribet dan turut campur? Dua keluarga. Jadi kalau kita sendiri gak bisa nahan hasrat diri kita, gimana kita memperjuangkan akad yang benar, walimah yang benar di hadapan orang tua kita? Ingat, pernikahan adalah event dua keluarga besar, dan dua keluarga besar itu akan berusaha dominan, akan berusaha memperjuangkan yang mereka anggap baik. Ya orang tua kita, ya mertua kita. Kalau orang tua clear, ya tante dan om-om kita. Kalau tante dan om kita clear, ya kakek nenek kita. Dan kita semua merasa memiliki. Kan bisa kita sama istri kita sudah komitmen lalu bisa jalan begitu saja? Nanti dulu. Ini boleh pernikahan kamu, tapi kan aku mama kan ibu yang melahirkanmu. Mama juga punya relasi, gak bisa begini konsepnya. Kenal lagi. Bos-bos papamu itu orang asing, gak bisa melihat begini. Coba dirubah. Repot. Konsep ini yang harus kita yakini. Ta'arraf ila Allahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Perkenalkan diri kita, cari wajah Allah pada saat kita senang, maka Allah akan ingat kita pada saat kita susah. Dan hari-hari susah itu akan datang. Demi Allah, pasti akan datang ke rumah Allah kita. Kalau kita tidak persiapkan dari awal, hancur kita, habis kita. Dan semua yang berkoar, ingat, semua yang berkoar, semua yang berbicara, semua yang kekeh sebelum hari pernikahan akan diam pada saat masalah itu datang. Pada semua orang tidak bisa bantu kita, bahkan terkadang memprovokasi masalah dan membuat masalah menjadi semakin kusut saja. Kalau Anda tidak memperjuangkan dari awal, rugi kita. Tidak ada yang bisa menolong kita pada saat kita menjalani hari-hari rumah tangga kecuali Allah Jalla wa'ala. Tidak orang tua kita, tidak mertua kita, tidak om dan tante kita, tidak om dan tante istri kita, tidak kakek nenek kita, tidak opa oma dia, tidak. Bahkan terkadang banyak yang memperkeruh suasana. maka fokus kita harus jelas. Ta'arraf ilallahi firraha ya rifqati syifa. Perkenalkan diri Anda, cari wajah Allah dengan menjalankan perintah Allah dan larangan Allah di hari pernikahan kita. Maka Allah akan ingat kita pada saat kita susah. Dan semua orang yang bernada miring karena prinsip kita tersebut, semua orang yang mengkritik, semua komentator yang gak suka dengan jalan yang kita pilih, tidak akan membantu kita ketika ada masalah tersebut. Itulah manusia, hanya bisa berbicara. Namun yang jadi masalah, kita terlalu mendengar mereka dan tidak memperhatikan firman Zat yang menolong kita selama ini. Hanya karena itu, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Ini poin. Poin yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya ingin hadis Muslim ini pun kita letakkan di pelupuk mata kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa iblis meletakkan singgasananya di atas arsy. Lalu ia dikelilingi oleh anak-anak buahnya. Dan yang menempati saf-saf pertama adalah anak-anak buah yang terkejam, terhebat dalam menggoda, tersadis dalam menghancurkan anak Adam. Itu yang menjadi ringsapunya iblis. Jadi iblis duduk lalu dikitari oleh anak-anak buahnya. Lalu ketika itu terjadi, hadirin, kalau ada salah satu anak buahnya intrusi dan berbicara, lalu dia sebutkan jasa-jasanya, dia pamerkan kinerjanya, apa kata iblis? Anda belum melakukan apa-apa. Jadi semangat-semangat menceritakan kinerja itu dijatuhkan. Anda belum melakukan apapun. Itu gak penting gitu. Lalu pada saat itu ada salah satu anak buahnya syaitan yang meminta bicara, memamerkan kinerjanya. Apa kinerjanya tersebut? Ma taraktuhu hatta faraktu bainahu wa baina zaujati. Aku tidak tinggalkan orang tersebut sampai aku ceraikan dia dengan istrinya. Apa kata iblis? Tolong bawa dia ke sini. Suruh dia mendekat, duduk di sini. Kan tadi kita bilang apa? Yang paling dekat, saf pertamanya apa? Itu yang paling kejam, yang paling mengerikan, yang paling hebat. Itu staf-staf ahlinya semua yang di sini. Panggil dia duduk sini. Lalu ketika syaitan itu sudah mendekat, apa kata iblis? Ni'ma anta. Ini baru anak buahku. Ini baru anak buah saya. Dari sini ulama membuat sebuah kesimpulan bahwa salah satu misi besar iblis adalah menceraikan kita dengan pasangan kita. Itu salah satu misi besar dia, menceraikan kita dengan pasangan kita. Dan itu diawali dari hari pertama sampai salah satu di antara kita meninggal dunia. Tidak akan berhenti godaan-godaan itu menyerang. Kenapa? Karena iblis cerdas. Karena membuat suami istri bercerai itu seperti memasuki kelas akselerasi. Karena begitu terjadi perceraian, bukan hanya satu individu yang hancur, dua ustadz bukan, tiga bukan, itu dua keluarga dan keturunannya. Ketika terjadi divorce, terjadi perceraian, maka anak rentan tidak mendapatkan perhatian penuh. Oke, salah satu dari mereka menikah atau dua-duanya menikah lagi, tapi apakah sama diasuh oleh sosok yang bukan ayah kandung? Maka si anak kurang perhatian, apa yang terjadi? Dia cari perhatian di luar. Maka kasus di Jakarta apa?
Yang paling banyak kan kalau gak ngamilin anak orang, dihamilin anak orang, lalu terpaksa menikah. Padahal kematangan masih prematur, emosi masih prematur, ilmu gak punya, akhirnya cerai lagi. Anaknya gimana? Kurang perhatian, cari perhatian di luar. Kemungkinan terbesar apa? Ngamilin anak orang atau dihamilin anak orang lagi. Akhirnya terpaksa dinikahkan lagi. Karena belum siap nikah, divorce lagi. Lalu setelah itu anak terbengkalai. Cari perhatian di luar. Apa yang terjadi? Ngamilin anak orang atau dihamilin anak orang? Kecuali dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang terjadi. 7 turunan bisa sementara. Itu kan kelas akselerasi. Daripada nganggu yang satu yang jomblo yang cuma dia rusak doang ada. Tapi kalau dia udah nikah semua hancur, hancur. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini yang perlu kita camkan. Oleh karena itu, bagaimana mungkin seseorang bisa menyelamatkan dirinya, istrinya, dan keluarganya pada saat ia berumah tangga, sedangkan di hari pertama pernikahannya dia memproklamirkan memiliki hubungan dekat dengan iblis dan syaitan tersebut. Mungkin apa tidak? Masa iya Pak Ustaz? Allah bercontoh, Allah berfirman, wala tubadzir tadzira, janganlah kalian melakukan kemubaziran, mengalokasikan dana di luar kebutuhan. Itu mubazir, tabzir. Apa kata Allah? Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Karena sesungguhnya orang-orang yang mubazir adalah apa? Adalah saudara-saudara syaitan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Anda berharap bisa selamat dari syaitan, tapi di hari pertama Anda mengumumkan Anda bersaudara dengan dia, Anda undang dia sebagai tamu kehormatan Anda, Anda berikan dia tempat VIP di acara tersebut, habis Anda, selesai. Ini baru satu, belum kemungkaran-kemungkaran lain yang ada di acara pernikahan. Ini bukan hanya event 2 jam. Ini penentu. Ini prinsip. Ini konsep hidup. Kita miss di hari ini, kedepannya repot, susah. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba antum lihat mayoritas orang yang melaksanakan resepsi besar-besaran cerai. Saya gak tahu semua, tapi angkanya tinggi. Selesai. Ini kan cuma 1 tahun, 2 tahun, selesai. Kenapa? Ini ayatnya. Dan ayat ini hanya bisa diterima oleh orang-orang beriman. Inna mubazirina kanu ikhwana syayatin. Karena sesungguhnya orang-orang mubazir itu adalah saudara-saudara syaitan. Ini musuh targetnya adalah Anda bercerai. Anda bercerai, dia gak mau tahu, yang penting Anda cerai. Dia gak bisa disombongkan, gak bisa. Dia gak bisa dirangkul, dia gak punya perasaan. Dia diponis masuk neraka aja, dia gak minta maaf sama Allah. Jadi mafia yang paling menakutkan di Indonesia, kalau hakim ketok palu hukuman seumur hidup, apa yang dia lakukan? Banding. Dia tidak banding. Iblis mau banding? Nggak ada cerita. Nggak ada dia minta maaf. Padahal kata para ulama, kalau dia minta maaf, Allah akan terima maafnya. Kalau dia meminta ampunan, Allah akan terima ampunan. Buktinya apa? Buktinya apa? Allah mengabulkan permintaannya. Ketika dia meminta untuk menggoda anak Adam dan ditangguhkan sampai hari kiamat, Allah kabulkan. La in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Ya Allah, kalau Engkau tangguhkan aku sampai hari kiamat, Aku akan sesatkan seluruh anak Adam sehingga tidak yang selamat kecuali segelintir saja. Itu hukuman seumur hidup. Di mana? Di neraka. Tak mau dia minta maaf. Kalau Anda berpikir Anda bisa merangkul dia, selesai. Habis Anda. Dia gak diundang aja datang. Anda gak undang dia ke acara pernikahan Anda, dia datang. Dia datang. Ini diundang dan dijadikan tamu kehormatan. Lalu kita umumkan kita bersaudara dengan dia. Dengan cara apa? Kita tunjukkan kemegahan, kemaksiatan, kemungkaran dalam acara kita. Hal-hal yang disukai oleh iblis. Mentang-mentang ada tamu yang non-muslim disediakan wine di sana. Apakah Anda lupa surat Al-Maidah ayat 90? Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khamr, minuman keras, judi, sesembelihan di tempat kesyirikan atau pengundian nasib, perbuatan keji, dan termasuk perbuatan-perbuatan syaitan, maka jauhilah agar kalian beruntung. Kalau di acara Anda ada wine di sana dan Anda berharap baik-baik saja ke depan, nggak ada cerita. Nah, Allah mengatakan itu perbuatan syaitan. Lalu Anda subuhkan di situ. Lalu Anda berpikir nggak akan ada masalah. Ini cuma 2 jam. Ini cuma menghormati teman-teman ayah saya atau teman-teman ibu saya. Selesai. Anda yang mengundang. Anda, kita tahu bahwa jangan memelihara anak singa hadirin. Dia lebih ngeri dari singa. Dia lebih menakutkan. Pengalaman pertamanya saja itu bukan godaan pun. Goda siapa? Pasangan suami istri yang bernama Adam dan Hawa itu pengalaman pertama dan berhasil. Dan yang mengherankan lagi, dia goda di jantung pertahanannya, dia goda di surga. Kenapa? Kalau Anda siapa? Kita siapa? Kalau kita berani mengatakan ini kan cuman merayakan cinta Pak Ustaz, habis Anda. Ini bukan masalah acara satu hari. Ini adalah sebuah simbol Anda membangun hubungan rumah tangga dengan siapa? Apakah dengan Allah? Apakah Anda melibatkan Allah? Atau justru Anda menjadikan iblis sebagai EO wedding Anda? Itu berat, itu sulit. Dan kasih kok kita sampaikan, kita hanya menyampaikan yang merusak diri kita. Tugas ustaz, tugas kiai itu hanya menyampaikan aja. Karena yang berhadapan dengan mereka kita, yang berhadapan dengan iblis itu kita. Kalau kita miss di sini, berat. Walaupun memang belum ada kata terlambat. Tapi ketika basic sudah salah, PR ke depan itu semakin berat. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, dua hal ini hendaknya kita camkan bersama-sama.
Dan mohon anda bisa mengeksekutif pada batas satu sampai lima, mohon anda bisa mengeksekutif pada batas satu sampai lima. kamu sampai ada di mana. Ketika hadir dari sambil teman-teman proses dari
kita nggak mundur.
Pagi cukup malam. Ya, kayaknya ini maju dan lari ya. Apabila orang bilang tidak bisa diproseskan lagi
sekarang. Atau kayak ngalah aja?
Kita mundur.
Pulang.
Kita pesan. Panjang. Apa?
Ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang ketiga, sebelum kita merayakan cinta kita dengan dia di sebuah acara perhelatan akad nikah, di sebuah resepsi pernikahan, sebuah harga mati yang tidak bisa ditawar lagi, kita harus melibatkan syariat Allah di dalam akad nikah dan pernikahan kita. Kita harus menjadikan sunnah Nabi sebagai IO kita, karena ini solusi. Intan surullaha yang surkum wa yathabbit aqdamakum, jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian dan Allah akan kafahkan kalian. Nabi bersabda, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah akan menjagalah Allah, Allah akan menjaga kalian. Allah akan menjaga istri kalian, Allah akan menjaga anak-anak kalian. Maka ini sebuah kesimpulan dari dua poin di atas. Kita harus kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seberat apapun ujiannya, seberat apapun aral dan rintangannya, karena ingat, ketika kita menangis pada saat kita menikah, tidak ada seorang pun dari mereka yang bisa membantu masalah kita kecuali Allah Jalla wa Ala. Mereka hanya bisa berkomentar. Mereka hanya bisa mengkritik. Mereka hanya bisa memberikan tanggapan. Yang menjalani pernikahan itu kita. Dan hanya bisa dengan pertolongan Allah. Karena tadi kita katakan bahwa syaitan bermain di pernikahan kita, dan itu misi besar dia. Dan syaitan tidak bisa dilawan oleh kita. Kita harus kembali kepada tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hal penting. Sekali lagi, musuh kita di hari pertama sampai apa yang Allah takdirkan adalah syaitan, adalah iblis. Dan kita tidak pernah diizinkan di dalam Al-Quran untuk berhadapan langsung dengan dia. Kita tidak pernah diizinkan untuk head to head dengan dia. Berbeda jika yang menyerang kita adalah manusia. Banyak ayat yang membolehkan kita untuk melawan. Buktinya ada syariat jihad. Tinggal baca surat At-Taubah, Al-Anfal, selesai masalah. Itu semua ayat-ayat atau mayoritas ayat-ayat tentang jihad. Dan apa arti jihad? Kita melawan siapa? Manusia. Dalam ilmu fikih ada bab daf'ut tha'il. Apa arti daf'ut tha'il? Melawan ketika seseorang berusaha merebut diri kita atau merebut harta kita, kehormatan kita, atau mengancam nyawa kita. Kita boleh lawan. Dan Nabi mengatakan, man qutila duna mali fa huwa syahid. Barang siapa terbunuh karena membela hartanya, maka dia masih syahid. Dan kalau kita mau tidak mau harus melumpuhkan dia, wah benar, kata Nabi, dia masuk neraka. Itu kalau yang kita hadapi siapa? Manusia. Tapi ketika yang kita hadapi adalah iblis dan bala tentaranya, tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang mengizinkan kita untuk menyerang dia. Tidak ada satupun ayat yang membolehkan kita untuk maju melawan dia. Terus apa Pak Ustaz? Mundur. Mundur. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 36. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Dan apabila syaitan bermanuver, syaitan menggoda, syaitan menyerang kalian, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin tanya, meminta perlindungan itu maju atau mundur? Meminta perlindungan. Ada anak sekolah disamperin oleh 4 sekolah yang menjadi lawannya. Terus dia meminta perlindungan ke teman-temannya. Dia seorang diri, lawannya 4. Lalu dia minta perlindungan. Kira-kira dia maju ke depan atau dia lari ke belakang? Ada minta perlindungan maju ke depan? Gue bilangin teman-teman gue loh, langsung maju. Ada nggak? Anda masih waras nggak sih? Masa gue bilangin teman-teman gue, Anda maju, Anda mundur, kabur, minta perlindungan. Begitu juga dalam masalah ini. Allah mengatakan fasta'iz billah, minta perlindungan kepada Allah, mundur, bukan maju, bukan di, makanya jangan diundang. Jangan diundang, jangan ada perbuatan-perbuatan syaitan di acara kita. Inilah saatnya kita merayakan cinta suci kita, cinta karena Allah. Jangan dinodai dengan perbuatan-perbuatan dia. Dan jangan sampai kita yang buat lagi, kita yang atur. Anda gimana? Anda disuruh mundur, kok malah diundang? Kok malah Anda nyerang? Malah Anda dekati dia? Anda mundur. Kembali kepada Allah, kembali kepada syariat Allah, kembali kepada tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Mengapa tidak ada satupun ayat di dalam Al-Qur'an yang memerintah kita untuk melawan head to head dengan syaitan tanpa perlindungan dan pertolongan dari Allah? Jawabannya apa? Kata para ulama, Anda bukan tandingannya. Anda bukan tandingannya. Anda siapa sih? Anda bukan tandingannya. Antum kalau sakit, antum qadarullah misalnya ada orang atau kita kena masalah dalam hatinya, livernya. Kita akan cari dokter yang pengalamannya 20 tahun dan sudah terkenal bisa mengobati hal tersebut, atau kita akan cari fresh graduate dari FK spesialis tersebut cum laude, tapi kita pasien pertamanya. Kira-kira kita cari yang mana? Yang pengalaman 20 tahun tapi gak cum laude, atau kita cari yang kumlok tapi itu pengalaman dia yang pertama nanganin kita, otak atik hati kita? Kita cari apa? Kita cari pengalaman. Kenapa demikian? Ustaz, simpel aja, pengalaman itu mengasah kemampuan seseorang. Betul apa tidak? Sekarang pertanyaan saya, pengalaman syaitan dalam menggoda pasangan suami istri secara khusus dan manusia secara umum sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun? Kalau kita tarik garis lurus sampai zaman Nabi saja 1436 tahun, itu pas hijrah, bukan semenjak Nabi diutus. Pas hijrah 1436. Kalau kita tarik sampai mata Nabi Isa 2015, itu Nabi Isa, dua Nabi termuda terakhir kan Nabi Muhammad dan Nabi Isa. Bagaimana kalau tarik garis lurus lagi ke Nabi Adam AS? Ya Allah, kita diketawain sengaja. Ini tuh siapa sih? Diketawain. Kita bukan tandingannya. Sesoleh apapun kita, sesoleh apapun istri kita, gak ada apa-apanya. Sekali lagi, dan yang menakjubkan, saya ulangi lagi, pengalaman pertamanya langsung berhasil. langsung berhasil. Dan yang digoda bukan kita, Adam alaihissalam, kan Hawa. Lalu anaknya sehingga membunuh saudaranya. Itu anak Nabi. Lalu keluarga Nabi Yakub sehingga anak-anaknya tega membuang Yusuf, saudara kecilnya. Lalu Anda mau berhadapan dengan dia. Itu keluarga Nabi, adik. Keluarga Nabi. Ada miss. Keluarga Anda siapa? Tidak bisa. Ini saatnya kita merubah tren. Jangan ikut mainstream yang ada di masyarakat. Itu tidak bisa memberikan solusi. Allah berfirman di beberapa ayat Al-Quran, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Namun mayoritas manusia itu enggak ngerti, kata Allah. Kalau Anda menjadikan mereka parameter untuk pernikahan Anda, habis Anda. Mayoritas manusia, kalau antum baca, antum googling atau antum searching, kalau antum punya perpustakaan digital, antum coba tanya, coba cari aktsarun nas, mayoritas manusia, lalu lihat ada yang positif apa enggak. Jawabannya enggak ada. Kalau enggak ngerti, lalai, tidak bersyukur, itu negatif, 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 negatif. Dan itu sudut, itu kiblat kita. Itu IO yang kita gunakan karena mereka sudah berhasil dalam mengeset ribuan pernikahan. Gak bisa, kita harus kembali kepada sunnah Nabi SAW. Gak bisa. Syaitan hanya bisa dilawan oleh Allah. Kita bukan tandingannya. Kita bukan tandingannya. Inilah yang menyebabkan seluruh ilmu dunia gak kepake di pernikahan. Gak kepake. Mau profesor matematik kayak, fisika kayak, bahkan psikologi kayak, gak bisa ngadepin dia, gak bisa. Yang bisa hanya orang yang kembali kepada syariat Allah, karena syaitan hanya bisa dilawan oleh kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan otak manusia. Pengalamannya miliaran orang, dia sudah ngadepin miliaran pasangan rumah, pasangan suami istri. Kita ini yang keberapa miliar lah. Dia sudah tahu setelan kita gimana. Dia sudah tahu titik lemah kita gimana. Apakah kita lemahnya di syahwat, kita lemahnya di perempuan, kita lemahnya di harta, kita lemahnya di jabatan. Dia sudah biasa, pengalaman. Saya punya teman psikolog, itu dia bilang, Ustaz, saya pengalaman di psikologi ini 20 tahun. Begitu ketemu orang, saya sudah tahu ini orang beres atau enggak beres. Itu 20 tahun. 20 tahun. Nah, karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, untuk kebaikan kita sendiri, pastikan kita kembali kepada agama Allah, syariat Allah, dan tuntunan Nabiullah sallallahu alaihi wasallam dalam merayakan cinta suci kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaannya bagaimana tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyelenggarakan pernikahan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan bahas tentang akad nikah secara ringkas. Akad nikah secara ringkas. Perlu kita ketahui, bahwa hukum asal, ini penting, ini kaidah dalam masalah pernikahan. Hukum asal, akad nikah dan walimah masuk ke bab mu'amalat. Masuk ke bab mu'amalat. Namun kalau diniatkan sebagai sarana ibadah, mendapatkan nilai ibadah. Dan di antara dalilnya bahwa pernikahan orang non-muslim sah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi tidak pernah meminta pasangan-pasangan suami istri yang masuk ke dalam Islam untuk mengulang kembali akad nikah mereka. Tidak pernah. Utsman bin Affan atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semuanya tidak ada. Masuk Islam, mereka tetap putus sebagai pasangan suami istri. Dan itu menunjukkan masuk ke bab muamalah. Karena kalau bab ibadah diterima tidak dari orang kafir? Jawabannya tidak. Ada orang kafir salat Jumat diterima? Tidak diterima. Tidak sah. Ini penting. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa fungsinya kita mengetahui hukum asal akad nikah dan walimah adalah muamalah? Karena kaedah muamalat dan ibadah 180 derajat berbeda. Hukum asal ibadah haram sampai ada dalil. Hukum asal sebuah ibadah haram sampai ada dalil, sampai ada peraturannya, ada syariatnya, ada SOP-nya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu ibadah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa haram. Barang siapa mengerjakan amal ibadah tidak ada contohnya, tuntunannya, perintahnya, maka amal ibadah tersebut tertolak, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Adapun muamalah konsepnya 180 derajat berbeda. Hukum asalnya boleh sampai ada larangan atau pembatasan dari syariat. Jadi hukum asalnya boleh sampai ada larangan atau pembatasan dari syariat. Ini harus kita camkan. Oleh karena itu ketika kita sepakat bahwa pernikahan masuk ke bab muamalah, maka yang harus kita pastikan adalah pembatasan-pembatasan tersebut dan larangan-larangan tersebut. Selebihnya terserah. Entah mau pakai adat Minang ke, mau pakai adat Tapanuli ke, dan seterusnya. Yang dipastikan ini melanggar syariat atau tidak. Kalau tidak ada dalil yang melarang, maka silakan pakai baju itu. Nggak harus pakai koko, nggak harus. Nggak harus pakai peci hitam. Nggak harus pakai gamis, tidak. Ini konsep yang harus kita ketahui. Hukum asal, akad nikah, masuk ke bab mu'amalah. Namun kalau diniatkan karena Allah sebagai sarana beribadah dan menjalankan sunnah Nabi, maka itu bernilai ibadah. Dan hukum konsep dalam muamalat, hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang membatasi atau yang melarang. Kalau tidak ada, silakan. Kalau tidak ada, silakan. Hadirin yang dirahmati Allah, dan inilah yang kita bahas. Akad nikah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bahas fikih secara komprehensif karena bukan di sini momennya, tapi kita bahas secara ringkas saja. Akad nikah akan sah jika syaratnya terpenuhi. Syarat yang pertama, diizinkan oleh wali. Jadi untuk merayakan cinta kita dengan dia, kita harus minta izin dulu dengan wali dari calon istri kita tersebut. Jangan dikit-dikit, yang penting kan bisa lari Pak Ustaz. Yang penting kan bisa kawin lari. Jangan berpikir kawin lari. Ingat konsep kita tadi, bahwa hari tersebut adalah hari di mana kita mendekat kepada Allah agar Allah ingat kita pada saat kita susah. Hari tersebut di mana kita memutuskan dan menabuhkan gerang perang melawan syaitan, bukan menjadi saudara syaitan. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, la nikaha illa biwali, tidak ada pernikahan yang sah tanpa wali, maka pastikan kita mendapatkan izin dari wali wanita tersebut. Kita harus bicara, kita harus gentle, kita harus bicara sama orang tuanya. Dan Nabi mengatakan, ayuha mara'atin nakahat bi ghairi idni waliha fanikahuha batil batil batil. Setiap wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal, batal, batal. Dan ini baik yang kita nikahi gadis atau janda, harus mendapatkan izin dari wali, dan walinya yang menikahkan kita, walinya yang menikahkan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan, siapa walinya? Siapa walinya? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi perbedaan pendapat di tengah-tengah para ulama. Namun rasanya pendapat yang terkuat adalah pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau menyatakan, atau mazhab beliau mengatakan, ayahnya, lalu siapanya, kakeknya, lalu setelah itu saudara-saudaranya, kalau tidak ada anaknya, kalau ada, lalu kalau tidak ada paman atau om dari pihak ayah, dan kalau tidak ada lagi baru anak dari om kita atau sepupu. Jadi ayah, kalau ayah tidak ada berhalangan, lalu kakek naik kakak. Kalau kakek nggak bisa, saudara, kakak atau adik laki-laki, kakak atau adik laki-laki. Kalau tidak ada, maka anak. Kalau dia janda, jadi kalau dia janda maka anak. Kalau tidak ada anak, maka om, paman dari pihak ayah, ayah si wanita. Lalu kalau tidak ada juga, baru sepupu atau anak dari om kita. Itu perincian mazhab Syafi'i, dan itu perhitungan yang ulama paling kuat dalam masalah ini. Oleh karena itu, ini urutan yang harus kita tempuh. Ustaz, bagaimana kalau ayahnya gak setuju karena terlalu dunia orientir, boleh gak kita langsung pakai wali hakim? Ulama al-Sa'd Nabi mengatakan, wa sultan atau wal hakim waliyu man la waliya lah. Wali hakim adalah wali bagi wanita yang tidak punya wali sama sekali. Jadi ketika ayahnya yang setuju, ingat, kita harus tetap berjalan di rel syariat. Kita lobi kakeknya. Kakeknya udah meninggal kok, Ustaz. Ya udah, lobi kakak dan adiknya. Lalu anaknya kalau dia janda, atau omnya. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kalau kita tidak diterima oleh sang ayah, padahal kita sudah satu kupu dengan si wanita tersebut. Apa maksud satu kupu? Maksudnya kualitas agama kita dengan calon istri kita minimal sama. Kalau calon istri kita agamanya lebih bagus, maka penolakan ayahnya itu dianggap oleh syariat. Jadi jangan main kabur-kabur dulu. Kalau ternyata calon istri antum hafalannya 30 juz, antum juz 30, ini kan bisa. Udah mundur aja, gak tau. Lalu gak diri. Jadi maksudnya iman istrinya lebih tinggi, lebih baik ibadahnya dan seterusnya. Lalu ayahnya gak mau, anak itu siapa? Maksudnya saya gak peduli anda gaji berapa, tapi ketakuan anda itu di bawah anak saya, maka dia punya hak untuk menolak. Kita gak boleh maksa. Bagaimana solusinya? Perbaiki diri sehingga level kita minimal sama. Tapi kalau level kita sama atau kita lebih di atas dia, tetap ditolak juga, maka yang harus kita lobi adalah apa yang dikatakan Imam Syafi'i di atas, kakak kakeknya, lalu kakak atau adiknya, anaknya atau omnya atau anak dari omnya tersebut. Kalau semuanya nggak mau, contoh antum mau melamar anak jenderal bintang 3, jenderal bintang 3 2019 kayaknya Kapolri ini, terus nggak setuju, kira-kira anaknya berani, ada yang berani nikahin nggak? Ini jenderal bintang 3 nggak setuju, kayaknya nggak mungkin. Nah baru lari ke hakim. Jadi kalau nggak ada yang mau, ah, saya mau aja tapi saya nggak berani sama ayah, saya mau aja tapi saya nggak berani sama om. Jadi nggak ada yang mau nikahin, tidak ada yang mau menikahkan. Maka pada saat itu kita bisa lari ke hakim. Al-hakim waliyu man la waliyalah, hakim atau sultan atau yang biasa kita dengar dengan wali hakim adalah wali bagi wanita yang tidak punya wali. Ini hal penting yang harus kita camkan bersama-sama. Itu yang pertama, izin wali. Izin wali. Dan ini pendapat jumhur para ulama. Jumhur para ulama. Dan jangan satupun dari kita berdalil dengan mazhab Hanafiyah. Memang benar salah di antara para ulama, Abu Hanifah itu membolehkan nikah tanpa dinikahkan oleh walinya. Tapi yang perlu kita ingat, ada dua fakta yang kadang-kadang dilupakan oleh orang yang ngebet nikah lalu mentok sama calon mertua dan akhirnya pakai fatwa Abu Hanifah. Dalam mazhab Abu Hanifah, yang pertama, walaupun si wanita boleh menikahkan dirinya sendiri, namun sebagian para ulama mereka mengatakan walinya harus hadir di tempat lokasi. Jadi ayahnya datang tapi diam aja, itu boleh kata sebagian ulama mazhab Abu Hanifah. Nanti istrinya, nanti calon kita mengatakan saya nikahkan diri saya dengan fulan bin fulan dengan mas kawin ngutang, misalnya begitu. Kalau ngutang, kalau misalnya apa, tunai, dia tunai. Itu pendapat sebagian mazhab Abu Hanifah. Dan sebagian ulama Abu Hanifah yang lain mengatakan kalaupun mereka menikah tanpa persetujuan wali mereka, lalu ayahnya tahu, ayahnya gak setuju, maka ayahnya boleh membatalkan. Boleh membatalkan. Jadi sekali lagi, pendapat Abu Hanifah lemah dalam masalah ini. Kalaupun mau diikuti, dua kriteria itu harus dicamkan. Karena banyak orang menikah tanpa izin wali, apalagi terjadi pada hari ini. Wallahu ta'ala a'lam. Dan kalau kita tetap nekat, maka itu zina, 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 dan zina. Na'udzubillah min dzalik. Itu syarat yang pertama. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua dari akad nikah, apa syarat wali? Ini penting juga. Sebelum saya masuk syarat kedua, kita sebut apa syarat wali. Yang pertama Islam. Kita secara singkat saja. Yang pertama Islam karena Allah berfirman dalam surat At-Taubah 71, wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang beriman yang laki-laki dan wanita, sebagian mereka wali bagi sebagian yang lain. Jadi sekali lagi harus Islam. Maka jika ayahnya bukan seorang muslim, maka beralih ke kakeknya, langsung dilakukan itu. Kalau nggak ada, tadi ke saudaranya atau ke anaknya dan seterusnya. Jadi muslim. Dan yang kedua laki-laki. Yang ketiga berakal sehat. Yang keempat dewasa. Jadi kalau dia janda dan anaknya baru 2 tahun, anaknya yang 2 tahun itu tidak boleh menikahkan ibunya. Lalu yang terakhir merdeka. Ini yang harus kita camkan baik-baik dalam masalah wali. Dan masalah Islam ini benar-benar ditekankan. Yang kedua, ridho seorang wanita. Syarat yang kedua adalah ridho seorang wanita. Artinya wanita itu menikah karena keinginannya, bukan dipaksa. Tapi saya tidak ingin membahas masalah ini karena tema kita kali ini merayakan cinta denganmu. Maka jelas ini bisa dipastikan sudah mendapatkan kecocokan atau keridhaan dari wanita tersebut. Dan sekali lagi, perlu kita ingatkan bahwa apabila wanita itu tidak ridho dan dipaksa nikah, kasus ini pernah diangkat ke Nabi SAW dan Nabi khayyaraha, Nabi memberikan hak memilih bagi si wanita tersebut. Kalau dia mau, dia bisa bercerai pada detik itu juga. Kalau tidak, dia bisa lanjutkan pernikahannya. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah mahar. Mahar. Karena Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 20, wa ataitum ihdahunna qintara, dan kalian memberikan mahar yang banyak kepada istri kalian. Dan dalam surat An-Nisa ayat 4, Allah berfirman wa atum nisaa as-sadiqatihinna nihlah, dan berikanlah istri kalian mahar, mas kawin. Nihlah itu wajib hukumnya. Jadi mas kawin hukumnya wajib. Dan apa yang bisa dijadikan mas kawin? Masyarakat kita mengenal seperangkat alat sholat. Kan begitu ya? Apakah harus perangkat alat sholat? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jawabannya tidak ada dalilnya. Tapi nggak berarti nggak boleh. Boleh. Karena sekali lagi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kaidah dalam masalah mas kawin atau mahar. Yang pertama, semua yang bisa dinilai, baik benda atau jasa. Nabi SAW pernah bersabda, iltamis walau khataman min hadis, carilah mas kawin walaupun mas kawin itu cincin yang terbuat dari besi. Kan ada harganya hadirin yang dirahmati oleh Allah. Paling berapa? Ingat, bukan batu akik loh. Bukan batu akik. Ini cincin besi biasa, gak ada batu akiknya. Ini murah. Ini orang gak punya duit, jangan salah paham. Karena lagi ngetrend ini. Jadi gak punya duit sama sekali. Lalu dia cari gak ketemu juga. Bayangkan, ini orang gak punya cincin yang terbuat dari besi, gak ada. Lalu pada akhirnya kata Nabi, zawajtuka habima ma'aka minal Qur'an, aku nikahkan engkau dengan apa yang kau miliki dari Al-Quran. Artinya ajarkan istrimu membaca Al-Quran atau tafsir Al-Quran. Jadi itu menunjukkan kalau kita gak punya barang, maka kita bisa jasa. Itu boleh. Jadi diperbolehkan. Berapapun nilainya, diperbolehkan. Jadi kalau misalnya antum gak punya uang, tapi antum cash misalnya, saya nikahkan putri saya dengan fulan bin fulan, dengan mas kawin diajarkan memasak sop buntut, soto betawi, sate padang selama 2 tahun. Saya terima nikahnya dengan mahar tersebut. Sah. Sah. Boleh. Ada yang cek di sini? Ini yang tukang gado-gado, ngajarin gado-gado. Tukang bubur, bubur. Tukang ketoprak, ketoprak bisa. Dan mulia, ini bukan menghina, ini mulia. Nggak ada masalah. Iya kan? Gado-gado kalau bobol kan mahal. Begitu. Jadi boleh. Atau misalnya antum jago apa nih? Antum jago menulis, antum ajarkan menulis. Antum jago bahasa Prancis gitu. Bahasa misalnya antum jago bahasa Zimbabwe, saya ajarkan dengan mahar melatih dia bahasa Zimbabwe. Nah itu boleh, enggak ada masalah. Ya apa aja lah pokoknya, pokoknya intinya itu. Jelas ya. Itu diperbolehkan. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ya, yang dan hukum asal yang sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah. Khairu sadaq aitharuhu. Sebaik-baik mas kawin adalah yang paling mudah. Yang paling mudah, yang paling simpel, yang gampang, yang enggak memberatkan gitu loh. Aitar. Ingat, aitar bukan yang paling murah. Nabi tidak mengatakan yang paling murah. Nabi katakan aitar. Jadi kalau bagi antum rumah di Kemang itu mudah, tapi mahal rumah di Kemang. Bukan yang paling mudah. Mudah bagi saya. Bagi saya itu yang paling murah gitu loh. Atau paling yang mudah. Nggak ada yang lebih mudah dari kasi rumah di Kemang. Yaudah kasi aja rumah di Kemang. Ingat, ini dalam. Makanya ketika Umar pernah berkhutbah, Lalu dia katakan, Nabi SAW memberikan mahar itu tidak mahal. Tidak mahal. Nabi tidak kasih mahar. Dalam riwayat, berapa mahar Nabi ke istri-istrinya? Dalam riwayat, Aisyah. 500 dirham. 500 dirham. Berarti 500 dirham berapa? Sekitar 30 sampai 35 juta. Itu mahar Nabi. Dalam hadis Ummu Habibah 400 dirham. 400 dirham berarti 24 sampai 28 juta. Dan untuk Ummu Habibah 240 juta. Itu mahar Nabi. Jadi bukan seperangkat alat sholat yang 100 ribu, bukan. 240 juta. Jadi kalau akhwat-akhwat minta mahar, saya gak muluk-muluk kayak Ummu Habibah aja. Enak, elegan. Dan golnya dapat. Elegan dan golnya dapat. Kalau ngomong macam-macam gak enak. Didengar gak enak. Kalau Ummu Habibah, Masya Allah. Saya gak banyak nuntut Ummu Habibah, Masya Allah. Ingat Aisar, hadisnya Aisar yang paling mudah. Nabi nggak mengatakan yang paling murah, enggak. Karena mudah itu relatif. Makanya saya lanjutkan lagi. Umar mengatakan, barang siapa yang maharnya melebihi mahar Nabi, maka saya akan ambil dengan paksa dan saya akan masukkan Baitul Mal. Begitu beliau selesai berkhutbah, diprotes sama seorang wanita. Dan hadis ini sahih. Kalau nggak salah hadis yang Baihaqi dan Musannaf Abdul Razzaq. Lalu ada wanita mengatakan, wahai Umar, engkau membatasi mahar, sedangkan Allah dan Rasulnya nggak pernah membatasi. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 20, wa ataitum ihdahunna qintara, dan kalian memberikan mahar kepada salah satu dari mereka dengan mahar yang banyak. Allah katakan banyak. Allah tidak batasi. Lalu engkau batasi. Terjadi, Umar langsung naik lagi ke mimbar dan mengatakan, kullu ahadin afqah min Umar. Semua orang yang ada di sini itu lebih pintar dari Umar. Saya tarik lagi ucapan saya tersebut. Allah. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketawaduannya gak ada bantah. Dikasih ayat sami'na wa ta'na. Oke, saya salah, semua kalian lebih pintar dari Umar. Saya tarik ucapan saya, bebas. Tapi jangan memberatkan. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang paling mudah bagi laki-laki itu lebih baik. Maka si wanita hendaknya dia melihat siapa yang melamar dirinya, dan hendaknya yang termudah itu yang lebih berkah, yang lebih mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya yang perlu kita ketahui, bagaimana tata cara pernikahan. Yang berikutnya, berarti belum selesai. Berikutnya adalah saksi. Saksi ini penting. Saksi. Nabi bersabda, la nikaha illa bi wali wa syahidai adlin. Tidak ada pernikahan yang sah tanpa wali dan dua saksi. Dan Nabi mengatakan saksi yang adil. Apa maksud adil di sini? Adil di sini itu menurut istilah fikih, bukan istilah bahasa. Jadi adalah di sini, adil di sini itu dengan kacamata fikih. Ini bukan adil dalam dunia bahasa atau adil dalam dunia hadis. Ini dalam dunia fikih. Maksudnya orang tersebut dinilai soleh dengan standar masyarakat di sana. Itu adil. Jadi orang itu orang baik-baik, standarnya siapa? Bukan standar Nabi, nggak ada orang soleh mungkin di antara kita. Lalu pakai standar Nabi, standar Abu Bakar, standar Umar. Tapi standar masyarakat di Jakarta misalnya. Soleh itu kayak apa ya? Itu dia. Jadi jangan orang fasik yang dijadikan saksi. Dan saksi di sini semua yang melihat. Semua yang melihat. Jadi sekali lagi, saksi ini penting. Saksi ini penting, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah syarat dalam nikah. Dan umumkan pernikahan. Kata Nabi, a'linu bin nikah, umumkan pernikahan. Sebagian ulama menjadikannya satu paket, saksi juga, umumkan juga. Jadi umumkan pernikahan kita, atau minimal ada dua saksi. Minimal ada dua saksi. Dan saksi itu bukan yang duduk di meja akad ya. Itu hanya forma, itu hanya untuk syarat KUA. Semua yang hadir. Jadi kalau ada pernikahan yang hadir 5.000 orang, ya sudah semua yang hadir itu saksi-saksinya. Jadi sudah pasti sah. Enggak harus di yang duduk di sana. Oke. Yang berikutnya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu adanya tentu saja mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Adanya mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Bagaimana tata caranya sekarang? Akad nikah yang ada dalam syariat simpel. Simpel. Tata caranya adalah setelah semua unsur hadir, ada wali, ada calon mempelai laki-laki dan saksi, maka yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa mempelai wanita tidak harus dihadirkan, apalagi di tengah-tengah forum. Tidak harus, tidak ada dalilnya. Bahkan jangan sampai mempelai wanita menjadi sasaran tembak mata-mata laki-laki pada saat itu. Khususnya ketika akad nikah, mempelai akan berdandan. Jadi kalau sudah jelas-jelas berdandan atau dirias, di make up, maka dijaga di tempat yang baik. Jangan sampai dipertontonkan. Karena ini akan menjadi istri antum. Maka istri antum diliatin oleh seluruh pasang mata yang hadir pada saat itu. Jadi sekali lagi tidak harus, bahkan kalau kondisinya demikian maka tidak dihadirkan di meja akad tersebut. Itu yang pertama. Jadi tinggal ada saksi, ada mempelai dan ada wali. Lalu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, acara dimulai dengan khutbatun nikah. Sebagaimana hadis Ibnu Majah. Ibnu Majah membuat bab khutbatun nikah. Bab khutbah nikah. Dan hadis Ibnu Mas'ud, "Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatal hajah fin nikah wa ghairihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan khutbatul hajah di pernikahan dan di selain momen pernikahan. Jadi sekali lagi, disunnahkan untuk diawali dengan khutbatun nikah. Pertanyaannya, apa itu khutbatun nikah? Apa yang dimaksud khutbatun nikah? Apa itu khutbatun nikah? Hadirin, khutbatun nikah yang dimaksud sebagaimana hadis Ibnu Majah, hadis Abdullah bin Mas'ud, dan hadis-hadis yang ada dalam buku hidayah, bisa dicek di Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar, adalah innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Titik. Selesai. Itu khutbah nikah. Itu khutbah nikah. Banyak orang enggak paham khutbah nikah. Dan yang terbaik untuk membacanya adalah wali. Begitu titik sampai di sini, baru dia katakan, saya nikahkan putri saya Fulanah binti Fulan dengan Fulan bin Fulan dengan mas kawin seperangkat alat salat tunai. Saya terima nikahnya. Selesai terbuka. Itu akad yang sesuai dengan syarat. Selesai. Jadi bukan. Hadirin yang dirahmati Allah, khutbah nikah akan disampaikan oleh Ustaz Fulan. Itu bukan khutbah nikah. Itu bukan khutbah nikah. Itu nasihat. Itu nasihat pernikahan aja, bukan khutbah nikah. Khutbah nikah yang baca itu. Dan yang paling baik membacanya adalah wali, yang kebanyakan para ulama. Dan hukumnya sunnah. Dan hendaknya wali merenungkan. Dan hendaknya mempelai laki-laki paham makna innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu dan seterusnya. Jadi sebelum akad nikah itu bukan hanya persiapan qabil tu nikahaha. Kan biasa pelan-pelan itu hafal qabil tu nikahaha, qabil tu nikahaha, qabil tu nikahaha, qabil tu nikahaha, saya terima nikahnya, saya terima. Apalagi ngafalin nama, apalagi nama calon mertua, itu kan susah banget. Nah, bukan itu sebenarnya nggak terlalu penting sih. Kalau dalam segi fikih ya, itu lebih baik kita renungkan makna khutbatun nikah. Karena itu dalam maknanya, dalam. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Segala puji hanya milik Allah. Ini acara tidak mungkin tersenggala kecuali karena Allah. Kami memujinya. Nahmaduhu wa nasta'inuhu dan kami meminta pertolongan kepadanya. Ini acara tidak akan berhasil kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi semua merenungkan. Itu baru pernikahan yang benar-benar khusyuk. Jadi khutbah nikah itu penting. Walaupun hukumnya sunnah, tapi dibaca. Tapi dibaca dengan penghayatan. Wali membacanya dengan penghayatan, lalu mempelai laki-laki yang siap-siap untuk qabul itu meresapi, dan mempelai wanita pun juga mendengar dengan penuh penjiwaan. Lalu setelah itu, setelah selesai baru ijab dan qabul. Ijab adalah ucapan menikahkan dari wali, dan qabul adalah serah terima tersebut, sehingga pada saat itu sah menjadi istri kita. Itu akad nikah. Ustaz, kalau sekarang ada ceramah pernikahan, boleh apa tidak? Jawabannya boleh. Tapi yang paling baik itu kalau yang paling baik jangan sampai terkesan itu khutbah nikah. Bukan itu khutbah nikah. Jangan mengesankan itu khutbah nikah. Itu nasihat. Ada dalilnya enggak Ustaz? Kembali kepada kaidah tadi. Hukum asal akad nikah dan walimah adalah muamalah. Maka selama tidak diyakini satu paket, tidak diyakini satu, ini hanya mengambil momentum saja. Karena khususnya mempelai, dia akan dengar pada saat diceramahin di waktu tersebut, maka gak ada masalah. Walaupun gak ada dalilnya, tidak ada dalilnya ada ceramah pernikahan. Namun ingat konsep kita, hukum asal akad nikah dan walimah adalah muamalah. Itu penting. Lalu yang perlu kita perhatikan, sekali lagi, tidak harus satu nafas. Tidak harus satu nafas. Terlalu mendramatisir. Gak ada hubungannya. Jadi gak harus satu nafas. Tidak harus mulus 100%. Kalau tersendat-tersendat tapi maknanya dapat, gak ada masalah. Jadi saya nikahkan putri saya Fulana binti Fulan dengan Fulan bin Fulan dengan mas kawin cincin berlian tunai. Saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mahar yang disebutkan tadi tunai. Selesai. Dan nama ayah, kalaupun nggak komplit sebenarnya nggak ada masalah, asal jelas. Yang nggak boleh misalnya saya nikahkan salah satu putri saya dengan Fulan bin Fulan, saya terima nikahnya, nah, itu nggak boleh, karena nggak jelas. Tapi kalau misalnya nama dia cuma punya satu putri, misalnya nama putrinya Rini, saya nikahkan putri saya Rini dengan Fulan bin Fulan, saya terima nikahnya, itu selesai. Nggak harus disebutkan Rini binti Sasongko Probo Negoro dan itu yang susah kan. Tapi kalau mau disebutkan ya silahkan, tapi nggak harus demikian. Nah terkadang yang jadi masalah ketika seharusnya sudah sah karena tersendat di nama mertua, akhirnya terulang. Nggak kapan loh itu antum kalau begitu semua ramai-ramai teriak sah aja, sah gitu loh, jadi penghulunya nggak bisa ngulang lagi, pokoknya satu gedung nggak bilang sah, jadi nggak perlu diulang. Karena sudah sah, mau diulang gimana? Orang mereka sudah suami istri. Jadi itu yang harus kita camkan bersama-sama. Sudah habis waktunya. Ini belum pesta, sudah habis waktunya. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Terburu-buru pun juga tidak baik. Yang penting pesan itu sampai. Kita buka sesi tanya jawab. Semoga bisa didalamkan dalam sesi tanya jawab kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di Jakarta apa yang banyak masalah? Pertanyaannya banyak. Masalahnya banyak.
Ini
iya, terima kasih jazakallahu atas pertanyaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berapa kali menyatakan bahwa jika ta'aruf itu dilakukan dengan tepat, maka kita tidak butuh pacaran. Karena semua sudah ada. Kebutuhan atau faktor-faktor mengapa orang pacaran itu bisa dijawab dengan konsep ta'aruf, asal dilakukan dengan tepat. Tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama. Kata para ulama, bainal ifrat wa tafrit. Tidak terlalu cepat proses tersebut dan tidak terlalu lama. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terapkan konsep ta'aruf yang sudah kita bahas selama dua pertemuan sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi, konsep ta'aruf yang benar itu memberikan waktu untuk kita dalam berpikir. Jadi harus ada waktu untuk berpikir. Dan khususnya ketika kita berada di usia muda, hendaknya kita meminta second opinion kepada para pakar yang berpengalaman. Ingat Fatimah binti Qais. Saya ingin bertanya, Fatimah binti Qais itu dilamar oleh siapa? Dilamar oleh Abu Jahal dan Muawiyah. Siapa dua orang ini? Sahabat. Bayangkan, dilamar sahabat. Sahabat ya, bukan sahabat dia, sahabat Nabi maksudnya. Dilamar sahabat Nabi SAW. Saya ingin bertanya, sahabat pasti masuk surga enggak? Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 10, وَقُلَّ وَعَدَ اللَّهِ الْحُسْنَى. Semua sahabat dijamin masuk surga. Mereka para ahli ibadah. Tarahum ruka'an sujada di akhir surat Al-Fatah. Kalau anda melihat mereka, mereka senantiasa ruku dan sujud kepada Allah. Tapi ketika Fatimah binti Qais didatangi oleh dua sahabat Nabi yang ingin menikahi dia, Fatimah bertanya ke Nabi SAW, tidak memutuskan sendiri. Jadi sekali lagi dibatkan pihak lain, itu salah satu tipsnya yang bisa memberikan jawaban sesuai dengan ridha Allah, sesuai dengan konsep syar'i, sesuai dengan agama Islam, dan dia bijak, dia ngerti kita. Jadi minta masukan kepada orang-orang seperti itu, yang paham agama, yang bijak, dan yang mengerti karakter dan keinginan kita. Sehingga dia bisa tahu ini gak cocok buat kamu. Jadi kamu kalau mantan, coba kamu pikir lagi deh, kamu tuh lagi di mabuk asmara. Jadi dia bisa mengatakan demikian. Atau wanita ini yang paling bagus buat kamu, saya tahu, karena saya kenal kamu sudah 25 tahun misalnya demikian. Jadi itu yang penting. Terus yang keempat ini yang terpenting, istikharah. Istikharah. Dan kalau kita sudah istikharah, maka nothing tulus aja jalanin proses tersebut, karena Allah yang akan mengijabah doa kita. Kan di dalam doa itu kita mengucapkan apa? Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ajili amri wa ajili faqdurhu li wa yassirhu li tsumma barik li fi. Ya Allah, jika engkau tahu bahwa ini yang terbaik, ini jodohku, dia yang terbaik, maka apa? Takdirkanlah. Yang terbaik untuk apa? Maaf, yang terbaik untuk apa? Untuk agama saya, untuk dunia saya, untuk masa depan saya di dunia maupun di akhirat, maka takdirkanlah dia untuk saya. Dan yang kedua, mudahkanlah dan berkahilah pernikahan ini. Dan kalau sebaliknya, wa in kunta ta'lam anna hadza syarrun li fi dini wa ma'ati wa aqibati amri, ajili amri wa ajili, fasrifu anni wasrifni anhu waqdir li al-khaira haitsu kan thumma ardini bih. Dan kalau engkau mengetahui, dan pasti engkau mah mengetahui, dia enggak bagus buat saya, dia buruk untuk saya, maka palingkan dia dari saya. Ya. Atau palingkan saya darinya. Oh, ini dalam sendiri. Palingkan dia dari saya. Jadi kalau enggak baik buat dia, mungkin naksir sama yang lain. Udah, buat dia jauh dari kita. Jadi kan palingkan dia dari saya. Jadi yang awalnya senang, ngebet, cinta, akhirnya ilfil. Terus dia dilamar oleh laki-laki lain, atau dilamar oleh atau ada akhwat yang suka sama dia, dia berpindah. Dia gak mandang kita lagi. Yang jadi masalah, kita galau pada saat itu. Kita emosi. Padahal itu permintaan kita. Kan ada yang minta, kalau nggak baik, palingkanlah dia dari saya. Pas Allah palingkan, Anda galau. Anda gimana sih? Anda nggak fair. Kan begitu. Anda yang minta, ketika dikasih, cemberut. Harusnya alhamdulillah. Berarti ini jawaban dari istighfar saya. Jawaban dari istighfar saya. Lalu berikutnya, atau palingkan saya darinya. Kalau dia yang ngejar-ngejar, buat saya yang nggak suka, atau bongkar apa kayak skandal dia sehingga saya nggak simpati sama dia. Jadi apa saja caranya buat palingkan saya dari dia. Lalu ganti dengan yang lebih baik dan buat saya ridho dengan takdirmu. Itu makanya sholat istikharah itu bukan jampi. Anda harus pahami maknanya. Ini banyak orang istikharah nggak ngerti maknanya. Makanya begitu dikasih yang negatif, stres. Padahal kita minta sendiri jawaban seperti itu. Oleh karena itu, dan jawaban istikharah tidak harus dengan mimpi. Tidak harus dengan mimpi. Namun Allah punya istilahnya 1001 cara untuk memberikan jawaban tersebut. Dan jawaban yang paling simpel kita jalani. Tapi ingat, istikharah kan konsep ya. Istikharah adalah doa. Doa akan efektif apa tidak tanpa ikhtiar? Jawabannya tidak. Maka kita istikharah, lalu kita tetap jalankan proses itu secara syar'i. Ingat, doa saja tidak cukup, semua sepakat. Hanya doa minta rezeki tanpa berikhtiar secara syar'i cukup apa tidak? Tidak cukup. Begitu juga, hanya berdoa minta anak, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kalau bisa tahun ini ya Allah. Kita nggak punya istri, kira-kira mungkin nggak? Nggak mungkin. Jadi artinya hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, doa harus ibadahnya dengan ikhtiar yang sesuai dengan syar'i. Nggak bisa hanya doa saja. Nah, Sekali lagi, istikharah jalan dan jalani proses itu secara syar'i. Ingat, secara syar'i. Jangan gunakan perasaan kita, jangan gunakan feeling kita, gunakan firman Allah dan hadis Nabi. Maka Allah akan kasih lihat sendiri jalannya. Yakin bersama Allah. Allah akan buka. Cocok apa tidak mungkin? Ya. Ya, terima kasih Jazakumullah Khairan. Itu sesi kita pada pertemuan yang akan datang. Ya, karena butuh kita pertemuan akan kita akan bicara tentang resepsi pernikahan, lalu apa fase awal yang harus dilakukan oleh Pak Sutri. Jadi hari-hari pertama dia harus ngapain sih? Atau ke bulan madu, atau ke Bali, atau ke Lombok? Iya, itu yang akan kita bicarakan pada pertemuan akan datang.
Kemudian lagi, nah ini kalau resepsi mungkin sholat boleh dikodok atau tidak sholatnya?
Ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, dan kepada pihak yang bertanya, perlu kita dudukkan ya, apa arti qadha? Qadha dalam dunia usul fikih itu ada dua istilah, qadha dan ada. Ada bukan ada tuh ada ya, tapi ada gitu lah. Orang Sunda bilang ada, ada. Nah, ada artinya mengerjakan ibadah di waktunya. Qadha mengerjakan ibadah setelah waktunya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, jika kita berada di hari pernikahan atau resepsi kita, maka ada dua opsi bagi kita. Yang pertama, kita salat tepat waktu dan itu yang terbaik. Dan yang kedua, kalau agak sulit, kita bisa menjamak. Menjamak diperbolehkan karena alasan hukum menjamak adalah hajat dan masuk ke dalam bab ini. Jadi kita boleh menjamak. Tapi ingat, jangan lupa pasangan jamaknya. Zuhur pasangannya apa? Asar. Maghrib, isya. Ini yang harus dipastikan. Jadi antum enggak boleh mengerjakan sholat asar di waktu maghrib. Enggak boleh. Karena pasangan jamak zuhur dengan asar. Jadi kalau misalnya resepsi antum di waktu asar, maka antum boleh jamak takdim. Jadi sebelum fitting, sebelum dibedakin bla 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 dan seterusnya, antum jamak takdim dari zuhur. Walaupun acaranya nanti asar, enggak ada masalah. Karena asar akan full nanti. Akan sulit. Maka jamak takdim. Jangan justru asarnya dikodok di maghrib. Gak boleh, karena pasangan asar itu apa? Duhur, bukan maghrib. Itu selingkuh, hadirin. Iya, asar itu duhur, bukan maghrib. Maghrib nanti isya. Maghrib isya. Maka lakukan jamak. Jadi kalau maksud qadha itu jamak, boleh. Tapi jangan gunakan istilah qadha. Ulama fikih lebih suka menggunakan istilah jamak. Wallahu ta'ala bisa mungkin.
Jadi terkait dengan calon suami
yang mempunyai harta, bolehkah calon istri sebelumnya memberikan hartanya kepada calon suami? Masalahnya menurut ada, maka harus disebutkan. Bila ada sedikit, maka menjadi anak dari keluarga calon istri. Ya, alhamdulillah, hadirin yang dirahmati Allah SWT, sebaiknya kalau ditanya boleh apa tidak, kalau masuk ke dalam bab hibah dan hadiah, maka tidak ada dalil yang melarangnya tentu saja. Artinya konsep mahar kan adalah pemberian suami kepada istrinya sebagai simbol bahwa dia serius dalam menikah dan menjalani pernikahan. Itu maksud mahar. Makanya mahar, mas kawin, sinonimnya dalam bahasa Arab itu sadaq. Dari kata-kata sidq. Sidq itu apa? Artinya apa? Jujur. Astidqu. Astidqu, jujur. Nah, jadi pesan yang ingin disampaikan dari mas kawin atau mahar, bahwa laki-laki ini benar-benar jujur dalam menikah dan berumah tangga dengan si wanita tersebut, bukan harga dari si wanita. Wanita terlalu indah dan terlalu mahal untuk dihargai dengan harta dunia. Itu adalah bentuk niat baik suami dan mahar dari harta suami. Nah, harta suami sumbernya apa? Sumbernya kan bebas selama halal, ya tidak? Bisa dari gaji, bisa dari warisan, bisa dari saham dan seterusnya. Dan salah satu sumber harta haram itu apa? Hadiah atau hibah. Maka jika ini alurnya diperbolehkan. Tapi saya tanamkan hendaknya laki-laki menunjukkan bahwa dia pemimpin dari awal. Jangan dikasih dong, aku berusaha sendiri. Jangan dikasih, aku harus jual, aku jual apa? Aku jual sofa, jual spring bed antum, jual lemari baju antum, semua aku jual gitu. Itu lebih elegan daripada antum terima pemberian dari calon istri antum. Kalau ditanya boleh, tidak ada dalil yang mengharamkan. Tapi hendaknya seorang laki-laki dari awal tunjukkan dia adalah pemimpin di dalam rumah tangga, pemimpin. Dan semakin kita tidak memiliki hutang budi dengan orang, maka kita akan lebih baik dalam menjalankan kepemimpinan kita. Iya atau tidak? Iya kan? Simpel aja. Kenapa sekarang sebagian pihak susah untuk berjalan lurus ketika sudah terpilih? Karena kan hutang budinya banyak kan ini sebenarnya. Benar kan? Alhamdulillah. Kalau nggak nyamuk ke sana, kita nggak beda. Ya, lanjut. Itu nanti. Pokoknya yang berkaitan dengan teknik refleksi kita bahas pertemuan yang akan datang.
Bolehkah mencari wanita
lain? Bagaimana adat nikahnya? Iya, terima kasih Jazakallah atas pertanyaannya. Jawabannya tanpa diragukan lagi. Silakan buka surat Al-Maidah ayat 5. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitab hilul lakum. Dari ayat ini Allah berfirman, dan wanita baik-baik dari ahlul kitab itu boleh kalian nikahi. Boleh kalian nikahi. Ada syarat yang perlu dicamkan. Yang pertama, hanya ahlul kitab. Dan ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Timbul pertanyaan, apakah Nasrani pada hari ini pantas dinamakan ahlul kitab? Terjadi perbedaan di tengah-tengah para ulama, dan dengan keterbatasan ilmu saya lebih condong ke pendapat yang mengatakan masih pantas. Kenapa demikian? Karena inti kesalahan mereka pada hari ini dengan 15 abad yang lalu di zaman Nabi itu sama. Apa inti permasalahan mereka pada hari ini? Trinitas. Itu masalahnya. Dan Allah berfirman 15 abad yang lalu, laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalathah. Telah kufur orang yang meyakini ideologi trinitas. Jadi itu ideologi mereka, dan makanya itu dikritik oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menariknya, ketika Nabi menulis surat kepada Heraklius, raja Romawi, dalam hadis Bukhari. Dan raja Romawi Nasrani atau bukan? Nasrani. Dan apa ideologi Nasrani? Trinitas. Bagaimana Nabi memanggil Heraklius? Nabi bawakan firman Allah, ya ahlul kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wahai ahlul kitab. Jadi Nabi memanggil Heraklius yang trinitas itu dengan sebutan ahlul kitab. Maka jika itu yang dinamakan oleh Nabi, maka begitu juga dengan hari ini. Itu yang pertama, di ahlul kitab. Yang kedua, Allah tidak hanya mengatakan ahlul kitab. Allah katakan muhsanat. Apa arti muhsanat? Muhsanat adalah wanita baik-baik, wanita yang menjaga diri, menjaga kehormatan, menjaga pergaulan. Oleh karena itu, apabila wanita itu tidak menjaga pergaulannya, tidak menjaga kehormatannya, dia bisa dirangkul siapapun, dia bisa bermalam dengan siapapun, maka hukumnya haram dinikahi. Makanya Allah katakan wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Dan wanita baik-baik dari ahlul kitab. Itu yang kedua. Yang ketiga, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menikah dengan ahlul kitab walaupun diperbolehkan, tapi banyak ulama mengatakan dimakruhkan, apalagi ketika kita hidup di lingkungan di mana mayoritas muslimat atau di mayoritas umat Islam. Dan banyak muslimat belum menikah. Kalau Anda lebih memilih orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mana loyalitas kita kepada orang-orang beriman? Mana loyalitas kita kepada wanita-wanita yang beriman? Beriman kepada Allah. Mana loyalitas kita kepada wanita-wanita yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Mana loyalitas kita kepada wanita-wanita yang bangun di jam 2 malam lalu menangis dan mengatakan ya Rabb ya Rabb. Anda lebih memilih itu? Sedangkan kata Allah berfirman apa tadi? Al-mu'minun wal-mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Laki-laki yang beriman dan wanita yang beriman, mereka wali di antara mereka. Mereka saling berloyalitas di antara mereka. Jadi ini yang harus kita pikirkan. Yang keempat, ada konsekuensi. Ada konsekuensi bahwa orang yang menikahi alul kitab, maka dia punya tugas besar mengislamkan istrinya. Dia harus dakwah dari hari pertama sampai hari terakhir. Itu yang pertama. Karena Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, "Fu anfusakum wa ahlikum nar." Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Maka begitu pernikahan, PR besar menanti Anda. Anda harus selamatkan istri Anda dari siksa api neraka. Bukan dibiarkan begitu saja. Apabila dia tetap menjadi seorang Nasrani saat meninggal dunia karena kelalaian kita, kekurangan kita, kita kurang memberikan waktu untuk mendakwahi dia, bahkan kita tidak mendakwahi sama sekali, maka kita kena pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ditanya oleh Allah karena kita tidak mengamalkan At-Tahrim ayat 6. Yang berikutnya, masalah anak semua ikut suami. Anak harus semua ikut suami, tidak boleh bagi rata atau selang-seling atau random atau dikocok kayak arisan atau biarkan mereka memilih. Satu saja anak mengikuti agama ibunya, kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Fu anfusakum wa ahlikum nar. Semua anak harus ikut suami. Oleh karena itu memang benar, ada sebagian ulama fikih menyatakan sebuah kesimpulan. Betul, sebagian para sahabat itu menikah dengan wanita ahlul kitab, tapi jangan diputus sampai di sana. Fakta menjelaskan istri-istri mereka masuk Islam. Beda dengan sekarang. Justru suaminya yang masuk Islam, suaminya yang murtad, atau anak-anak berantakan, atau anak-anak tidak seragam. Allah Taala.